Nu știu cât ați avut lacrimi în seara asta, dragii mei. Dacă cineva te ajută cu bani în viața asta, parcă nu știi cum să-i răsplătești. Cineva v-a ajutat dându-vă veșnicia în dar. Slăviți să fie numele Lui. Și ar trebui să ai lacrimi. Dacă ceva lipsește din bisericile noastre astăzi, sunt lacrimile, să știți. Avem stații, avem proiector, avem de toate. Dar nu mai avem lacrimi, să știți. Eu pot să spun soției mele, te iubesc și să mă uit pe fereastră după alta. Sau pot să iau mâna ei între-a mea și să-i spun, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Tu poți să te uiți la Dumnezeu astăzi să cânți și să fii cu gândul la Real Madrid sau la Manchester United. Poți să cânți astăzi și să fii cu gândul la salariul care ți-a intrat de ieri sau vinerea viitoare. Dar Dumnezeu vrea în seara asta să fii cu gândul la El. Amin. Elibrelover shemena ganadofal. Dumnezeu vrea în seara asta să vadă dacă îl iubești. Că prea multe declarații facem. Dar parcă, uitați-vă cât de mult a scăzut iubirea noastră. Dacă n-ai lacrimi în ochi și închei, și apoi o să citesc cuvântul Domnului, dacă n-ai lacrimi în ochi, vezi ce ți-o fura pasiunea pentru Hristos. Vezi de ce nu mai plângi. Adică a murit cineva pentru tine și tu te uiți acolo. Stai cu mâna în buzunar și zici, e ok. Nu, Dumnezeu vrea să spună astăzi, mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Că atâtea milioane de tineri sunt în Londra asta care nu te cunosc și merg spre iad. Și eu merg spre cer. Atâtea milioane de tineri sunt în Londra asta care la ora 5 dimineața vin de la cluburi, de la discoteca, de la jocuri de noroc, de la pariuri sportive. Și eu, Doamne, mă duc spre un loc unde o să fie fericire și bucurie o veșnicie întreagă. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru asta, și asta o fac cu lacrimi. Doamne, ajută-ne la asta.
Amin.
Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Amin. Vă rog să ocupați locul. Când eram copil, unul dintre jocurile noastre preferate, că n-aveam computer pe atunci, nici telefoane, unul din jocurile noastre preferate era să ne jucăm de avați ascunsele sau muți ascunse. Și unul stătea la perete și deschidea bine urechile și închidea bine ochii și încerca să-și dea seama cam pe unde ne ascundem noi, ceilalți frați sau ceilalți prieteni ai lui. Și apoi, după ce număra el până la 10 sau până la 100 sau mai spunea el câte ceva, ieșea de acolo și pleca în căutarea noastră. Dragii mei, vreau să vă spun în seara asta că nu e rău ca și copil să te joci muți ascunsă. Rău e la 18-20 de ani să vii la biserică, să cânți, să te rogi și totuși să trăiești o viață duplicitară. Uitați-vă la Adam. Spune aici, ți-am auzit glasul în grădină. Adică în timp ce ascult o predică, eu mă ascund. E bună predica asta pentru fratele meu, zice, care e și el în Londra sau care e în țară, pentru sora mea, pentru soția mea. Dar nu-i pentru mine asta. Și Adam și Eva în timp ce auzeau glasul Domnului. Adică citea fratele Corneliu aici că atunci când tu cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu se apropie de tine, da? Și spunea în versetul ăla, căutați-L, cunoașteți-L pe Dumnezeu și apoi slujiți-L. Știți care e problema generației noastre, dragii mei? Că am intrat în slujire fără să ne dăm seama cu ce Dumnezeu avem de-a face. Am intrat în slujire și intrăm și zic, asta eu o să cânt, o să predic, o să mă rog, zice, și te uiți și vezi, mă, dar de ce n-am impact? De ce n-are impact? Ascultă-mă bine. Slujirea noastră ar trebui să fie pe măsura cunoașterii noastre de Dumnezeu. Amin.
Amin.
Într-o zi Dumnezeu, pentru că am jucat mult ascunsă cu El. Dar El nu a pus capul la perete, să știți. Nu a făcut așa cum făceam noi când eram mici. El a stat cu ochii deschiși prin grădină și noi am crezut că Dumnezeu, chiar dacă are ochii deschiși, nu vede după copaci. Și într-o zi Dumnezeu s-a uitat și a văzut cum fugeam. Și a văzut cum ai fugit și tu și eu. Și te-ai ascuns. Și în această seară o să vă vorbesc despre trei pomi după care te poți ascunde în viață. Trei pomi. Pentru că păcatul, unul din păcatele mari ale generației noastre este duplicitatea. E adevărat, contează foarte mult exteriorul, însă vreau să vă spun ceva, dragii mei. De multe ori suntem ok în exterior. Pentru că așa ne-au învățat părinții, pentru că așa sunt regulile unei biserici. Deși ar trebui să fii ok în exterior din cauza că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Să știți. Dar de multe ori, chiar dacă ești bine în exterior, de multe ori în interior se dau adevăratele lupte. Și am întâlnit tineri care vorbeau în alte limbi și au divorțat. Și am întâlnit tineri care au cântat într-o zi în față și au ajuns în lume. Și am întâlnit tineri și fete și băieți Dacă te uitai la ea, ai fi zis că cea mai sfântă fată după exterior. Și înăuntru era pătată deja. Pentru că noi am început să jucăm cu Dumnezeu de avați ascunsele. Un joc care ar trebui să ne lăsăm în seara asta de El cu toți. Amin?
Amin.
Unul din păcatele grele, dese, ale bisericilor noastre și prea puțin predicat este duplicitate. Și primul pom după care te poți ascunde în seara asta și te-ai ascuns poate de ani de zile, este pomul unui cuget duplicitar. Pomul unui cuget duplicitar. Pomul unei gândiri duplicitare. Te rog să mă afișez în 1 Timotei 1:19. Uitați ce spune Pavel către Timotei, către urmașul lui. Timotei păstrează ce? Credința. Și un cuget? Vă duc aminte că Pavel spune în ultimele zile din viață, am păzit seiful cu bani, pormoneu, nu? Ce am păzit? Frigiderul. Nu, zice, am păzit credința. Adică, înțelegem noi din Evanghelie, credința este un lucru valoros. Credința este mai valoroasă decât papuțul tău, decât jobul tău, decât orice altceva în viața asta. E credința, să știi. Și o zis Pavel așa, vezi că nu poți să pui credința oriunde. Da? Eu, de exemplu, dacă vreau să mănânc din mâncarea din care am mâncat astăzi și din care am făcut-o acasă, dacă vreau să mănânc și mâine, nu pot să pun în stradă mâncarea sau afară, că se strică. Eu trebuie să pun într-un loc unde ea își păstrează proprietățile și nu se strică. Da? Eu, de exemplu, dacă am 20 de lire, da? Eu nu pot să-i pun pe jos în casă să calc pe ei, că-s din hârtie și se fac praf imediat. Ei își pierd valoare. Dar dacă îi pui în pormoneu, da? Valoarea lor se păstrează. Exact la fel, dragii mei, este cu credința. Fiecare lucru din lumea asta are un loc al lui preferat în care își păstrează valoare. Tu în momentul când iei credința și o pui într-un cuget pătat, tu în momentul când iei credința și o pui într-o minte murdară, credința ta nu mai are impact. Și lucrezi 5 ani în Londra și nu se pochește nimeni. Și 4 ani de zile vii la biserică și nu influențezi pe nimeni. În bine, în rău influențezi. Dragii mei, vreau să spun că sufletul nostru este compus din 3 părți. Rațiune, da? Minte, cuget, da? Rațiune, sentimente, următoarea parte, următorul nivel și voință, da? Trebuie să știți lucrurile astea, de bază, da? În teologie. Rațiune, sentimente și voință. Diavolul știe un lucru. În momentul când vrea să diavolul să te învingă, da? Nu te va pune să păcătuiești cu fapta. N-are treabă de diavolul cu fapta încă. Diavolul știe un lucru, că dacă te poate înfrânge în rațiune, da? În rațiune, îți va păta sentimentele și toată voința ta, din toată viața ta, va acționa pe baza unor sentimente pătate. Pentru aia, e foarte important cum te lupți pe domeniul minții. Și aici vorbesc despre imoralitate, despre imagini pornografice, vorbesc aici despre faptul că te uiți la altcineva și îl invidiezi, te uiți la altcineva și ești nemulțumit că nu ai ce are el. Cele mai mari bătălii, dragii mei, ascultați-mă bine, se dau în mintea noastră. În momentul când diavolul reușește să-ți înfrângă rațiunea, îți va păta viața, să știi. Și vei acționa conform unor sentimente pătate. Și ca și băiat, nu să te mai poți uita la o fată și să nu gândești ceva greșit sau rău despre ea. Și ca și fată, nu să te poți uita chiar și după căsătorie. Luptele astea vor continua, pentru că dacă acum trăiești în păcat, ascultați-mă bine, ați dat o cântare frumoasă aici. Când mă las pe brațul, dragii mei, ascultați-mă bine, eu nu țin în brațe vecinii. Și nici pe copiii vecinilor nu-i țin în brațe. Eventual poate mângâi pe cap un pic, așa să, da? I-am mângâiat, nu pot să iau copilul să-l iau în brațele lui vecinul, nu? Deci Dumnezeu își ține în brațe numai copiii. Cancerul, boala, sărăcia, necazul, nu mă pot smulge din brațul lui Dumnezeu, dar păcatul? Deci Dumnezeu când te ține în brațe, în momentul când tu, nu când cazi în păcat, ci în momentul când tu stai în păcat luni, ani de zile, Dumnezeu îți dă drumul. Tragedia este că noi credem că suntem în brațul Domnului și spunem, frate Cristi, frate păstor, frate prezbiter, de ce mi se întâmplă mie asta, că eu sunt pocăit de 20 de ani? Nu, tu s-ar putea să fii membru de 20 de ani, dar să mai fii pocăit de 15 ani. Am avut un prieten care 30 de ani a fost penticostal și numai de 15 ani e și pocăit. Să știți, numai de 15 ani. Mintea noastră, dragii mei, este compusă la fel din 3 domenii, conștient, da, subconștient, și inconștient. Iau cazul unei imagini murdare. În momentul când imaginea murdară intră în inconștient, da? Toți sunt cerți, Doamne, vreau să mă pocăiesc, nu mă mai uit, gata. De azi iau hotărâre. Bun. Imaginea aia nu pleacă. Imaginea aia nu pleacă, pentru că mintea noastră e ca și un hard disk. Da? Tu arunci în recycle bin, dar informația nu e ștearsă. Din conștient, imaginea coboară în subconștient și dacă câteva luni de zile sau ani de zile nu mai accesezi, ea coboară în inconștient. Știi ce se întâmplă? La un moment dat, omul cade din nou în păcat și imaginea din inconștient vine în subconștient și apoi vine din nou în conștient. Și omul se întreabă, frate, dar de ce după 10 ani, zice, încă mai am probleme? Și de ce? Eu n-am probleme cu țigările și cu băutura, dar fiecare băiat și fată de aici aveți un domeniu în care diavolul vă va pândi toată viața, să știți. Și dacă vă botezați, și dacă aveți Duhul Sfânt, nu? Diavolul știe, uitați-vă la Samson, da? Toată viața pe Samson l-a urmărit cu timna. 90%, dragii mei, din informația care noi o acumulăm zilnic, puteți să vă notați dacă vreți informațiile astea, da? Verba volant scripta manet, da? Ceea ce scrii rămâne, ceea ce spunem trece. 90% din informația care noi o acumulăm zilnic vine prin ochi. Eu dacă investesc, de exemplu, 30.000 de euro în România să-mi fac o casă frumoasă sau 40.000 de euro, eu nu o să-mi pun gard din ăla cum aveau bunicii mei când se rupea așa, da, pica aproape jos, nu. Eu dacă am investit 40.000 de euro în casă, o să mai investesc vreo 1.000, 2.000, 3.000 de euro și în gard. De ce, din ce cauză? Că dacă am investit în casă și nu împăzesc poarta, s-ar putea ca cineva să intre pe poarta aceea și să împăteze casa. Dacă mă ascultați toți. S-ar putea cineva să intre pe poarta aceea să-și pună picioarele pe marmura care eu am pus-o în casă sau pe granit sau pe gresia sau faianța, în funcție de cum m-am permis. Morala este următoarea. Vrei să ai un cuget curat, o minte curată? Investește foarte mult și în porți. Investește mult și în porți. Și Domnul să ne ajute la asta. Dragii mei, dacă vreți să știți cât de pocăit e Cristi Boaru, nu trebuie să-l ascultați pe internet. Că nu de acolo vă dați seama de pocăința lui. De acolo vă răniți, poate. Sau ascultați o predică, dar nu știu care, frate, sau o cântare. Dacă vreți să știți cât de pocăit e cineva, întreabă-l ceea ce face când nu-l vede nimeni. Întreabă-l ce face când are un pic de timp liber, da? De exemplu, ai 2-3 ore libere. Uite-te să vezi. Știți ce facem noi în timpul jobului? Lucrăm, că așa ne pune șeful să lucrăm. Dar în timpul liber facem ceea ce ne place. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Când ai timp liber, mergi la un spital în vizită, mergi la un orfan, când ai timp liber, stai pe genunchi pentru cineva, când ai timp liber, investești pentru viitorul tău. Nu cred că a fost vreo luptă mai mare în decursul bisericii și a istoriei bisericii ca și în ziua de astăzi. Când diavolul prin mass media ne lovește într-un fel sau în altul. Am ajuns să renunț cu soția mea la orice film, chiar și la filmele creștine, să știți. Pentru că nu mai există nimic care să nu fie pătat. Uitați-vă să vedeți că peste tot e senzualitate, peste tot e imoralitate. Îmi spunea un tânăr și mi-a dat voie ca să spun mărturisirea lui în public, îmi spunea, zice Cristi, aveam 7 ani și părinții mei au trăit o viață duplicitară. Că nu toți care sunt în adunare și în biserică. Poți să fii în adunare 50 de ani și să mergi în iadă liniștit. Nici o problemă, să știi. Și părinții mei, zice, au trăit o viață duplicitară. În fața păstorului, pace, frate păstor, ne-am bucurat de predică, extraordinar a fost în seara asta, da? Că noi putem poza bine față de cineva. Dar Dumnezeu vede, cum spunea lui Solomon în seara asta. Și într-o zi, părinții mei au mers și au închiriat niște materiale imorale. Nu era atunci calculator, nu era internetul încă în România. Era în urmă cu undeva prin anii 90 și ceva. Și împreună cu câteva familii, s-au uitat fără copii. Au scos copiii afară și s-au uitat la filme imorale. Dragii mei, vă spun lucrurile astea pentru că am luat sute de mărturisiri și cam știu cu ce vă confruntați. Băiatul ăsta, nu o să-i spun numele, o intrat pe ascuns în cameră, s-a băgat în spatele patului și a privit și el. Avea 7 ani. La vârsta de 18 ani ajunge în Spania și vrea să meargă să joace în astfel de filme imorale și să se facă actor în astfel de filme. Pentru că duhurile astea l-au cuprins. S-a căsătorit, a început să aibă copii. Și m-a sunat într-o zi și a zis, de Cristi, nu mai pot. Eu trebuie să mă eliberez de tot trecutul meu, începând de la vârsta la care am fost mic, pentru că nu vreau ca duhurile astea să mă învingă și duhurile astea să intre și în copiii mei. I-am întrebat ce s-a întâmplat cu cei care și-au permis. Dragii mei, ascultați-mă bine într-o paranteză. Un om care stă azi în bar și habar n-are de Dumnezeu, va fi judecat mai blând ca și un om care e în biserică și trăiește duplicitar, să știți. Pentru că tu ai știut. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat cu familiile acelea, care n-au căzut odată, ci au trăit în păcat luni de zile. Și au zis, Cristi, morți, cineva a murit nebun, altcineva a divorțat, toate familiile acelea sunt praf și copiii lor sunt toți în lume astăzi. Pentru că cineva și-a permis să trăiască o viață după cetare. M-a sunat recent și a zis, frate Cristi, sunt liber. După ani de zile de luptă, după ani de zile de poș de rugăciune, sunt liber și pot să cânt cântarea. Sunt liber acum ocear. Dar l-am întrebat și i-am zis, nu era mai frumos tinerețea ta să fie marcată de prezența lui Iisus? Tinerețea ta să nu fi fost amprentată de lucrurile astea? Și a zis, ba da, Cristi. Dar uite-te cum să plătesc tot în viață. Dragii mei, viața noastră, să știți, viața noastră e ca un Kaufland. Ca un Lidl, nu știu ce aveți voi pe aici unde mergeți la cumpărături. Poți să iei ce vrei, poți să pui în coș ce vrei. Dar nu uitați, toate drumurile duc nu acasă, la casă. Unde ar vrea direct acasă să meargă, da? Cu coșul plin. Nu pot să merg la casă. Eu nu pot să mă duc direct în rai. Noi toți vom ajunge într-o zi la judecată, să știți. Și judecată va începe cu cine? Păi dacă copilul meu joacă cu vecinul, cu mingea, da? Și sparge geamul. Eu nu mă duc la vecinul mai întâi, ci încep cu copilul meu. Cu el încep mai întâi. Psalmul 139 cu versetul 2. Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz ce? Gândul. Cele mai mari bătălii, dragii mei, să dau în minte. Cele mai mari bătălii să dau în minte. Te rog să mă afișez Psalmul 66 cu 18. Să vedem un verset extraordinar. Psalmul 66 cu 18. Că m-a întrebat cineva recent și a zis, frate Cristi, de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Nu știu de ce nu mă ascultă Dumnezeu. Uite aici. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, unde? Într-un teritoriu unde păstorul n-are acces, comitetul n-are acces, da? Dar este cineva care are acces, inima mea. Și să nu uitați că în Biblie, termenul inimă, când nu-i vorba de sentiment, se referă la minte. Dacă aș fi cugetat lucruri murdare în cugetul meu, nu m-ar fi ascultat Domnul. Să știți. Păcatul, dragii mei, ascultați-mă bine, păcatul ne taie semnalul cu Dumnezeu. Obișnuiesc cu fratele Manu de multe ori când uneori mergem în misiune împreună în țară și uneori mergem separați. Și când mergem separați, după program, ne sunăm unul pe altul. Odată eram lângă Ștei și lângă Ștei sunt niște voi care coboară destul de adânc, iară urcă, iară coboară. Și în timp ce l-am sunat, am pierdut semnalul. Știți ce face omul când pierde semnalul la primul lucru? Ce face? Strigă mai tare. Alo, alo, m-auzi? Alo! Dragii mei, în timp ce strigam mai tare, a venit Duhul Sfânt și m-a făcut conștient de un lucru care vreau să vă spun astăzi și care e foarte important. Semnalul nu vine dacă strigi mai tare. Semnalul vine dacă te muți din poziția în care ești, într-o poziție unde este semnal. Înțelegeți? Noi foarte mult strigăm, zice, gata, strig acum așa odată la rugăciune, da? Uneori te rogi, se și miră oamenii, mă, dar uite, când îți dă microfonul ție, da? Ex, mă, dar ce să roagă ăsta și acasă, soția nici nu-l aude cum să roagă. Sau copiii, nu? Îl aude cum strigă. Dragii mei, vreau să vă spun că sunt oameni care stau toată viața cu semnalul de o linie. Păi eu dacă am semnal de o linie cu soția mea, s-ar putea o parte din cuvinte să nu le aud ce îmi spune ea mie și nici ea să nu audă o parte din ceea ce eu îi spun ei. La fel, dacă stai cu Dumnezeu undeva așa la margine, da, la margine, s-ar putea ca Dumnezeu să nu audă ceea ce spui tu o parte și nici tu să nu auzi ceea ce spune Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că este un loc pe planeta asta unde aveți semnal full, 5 linii cu cerul și asta e biserica. Nu confundați cu clădirea asta. Biserica înseamnă să fii parte a unui trup, numit trupul lui Iisus Hristos. Adică să trăiești frumos. Păcatul îți poate tăia semnalul cu cerul. Și încheie primul punct, spunându-vă că există o soluție perfectă de curățare a minții. Există o soluție extraordinară, se numește Cuvântul lui Dumnezeu. Apa vieții. Acum, știți care e problema noastră? Am întâlnit tineri care citesc Biblia, v-am zis aici anul trecut, dacă nu greșesc, că cea mai citită carte din Biblie e Geneza. Da? În fiecare an tot începem, da? Pe unde ești, zice? Am ajuns la Geneza 30. Și anul trecut unde e? E pe septembrie, da? La Geneza 30 au ajuns. Anul trecut unde erai până octombrie? La Geneza 15, da? Noi toți începem. Și chiar pe la Apocalipsa nu mai ajungem în veac. Dar am vrea în ziua când stăm față în față cu ispita, Duhul Sfânt să ne pună în minte. Nu, Dumnezeu nu spune în minte, nu? Nu? Nici la școală n-avea cum să-ți amintești dacă tot timpul chiul ai de la oră, da? Ora preferată a unor IQ-ului, absenteismul, da? N-ai cum să-ți aduci aminte dacă n-ai fost la oră, nu? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că avem Biblia pe telefon, pe internet. Pe ce vreți voi? Pe proiector. Dar oare în inimă mai avem Biblia? Uitați-vă să vedeți când Iisus Hristos o sta față în față cu diavolul, da? O veni cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia. Este scris, o zis. Tu știi că e scris? Tu știi ce mult face să ai terenul minții curat, să trăiești curat? Doamne, vrem să ne dai un cunget curat. Amin. Și să ne putem păstra curat până în ziua când te vom vedea față în față. Doi. Al doilea pom după care te poți ascunde în viață este pomul unui limbaj duplicitar. Dragii mei, vreau să vă spun că acum seara am primit gândul ăsta de la Domnul, întâi ce mă rugam aici împreună cu voi. Ce intră prin ochi, ce intră prin ochi, influențează ce iese prin gură. Să știți. Ce intră prin ochi, influențează ce iese prin gură. La noi informația, 90% din informație intră prin ochi, este analizată de minte și apoi noi vorbim și suntem influențați în mare parte de ceea ce vorbim pe baza ceea ce am văzut, nu? Păi, de exemplu, dacă ai mers undeva, da, și ai văzut un hamburger, da, ai văzut, da? Ce va spune gura, nu? Dă-mi exact ce am văzut eu, da? E foarte important ce vezi, e foarte important ce ai în minte, pentru că vorbirea ta va fi influențată. 2 Samuel 13 cu 5, te rog să-mi pui. 2 Samuel 13 cu 5. Să vedeți aici un tânăr care avea un limbaj foarte duplicitar. Ionadab i-a zis, ăsta avea și prieteni în ăștia duplicitare. Culcă-te în pat și fă-te bolnav, da? Duplicitar. Dar reveni mai târziu la aia. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui. Auziți un limbaj duplicitar. Dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc. Da? Să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să văd și să o iau din mâna ei. Da? Și-o zis tată, mă, dar ce om care ține la sora lui, mă, dar uite un om care, da, un om care prețuiește, așa o prețuit-o că o terminat-o pe viață. Înțelegeți? Dar suna bine. O zis taică, mă, dacă cineva își dă viața pentru sora sa, ăsta e Amnon. Nu? Nu a fost așa. Dar suna bine. Suna bine. O, câte vorbe nu spunem noi ca să sune bine. Nu? Frate, dar ce mă bucur să te văd, zice. Tare mă bucur, zice. Și în gând, oare când pleci? Da? Oare când pleci? E foarte adevărat lucrul ăsta. Da? Spune-mi, nu? Spune-mi, te iubesc, zice, te iubesc. Da? Sau mai nou spune fata către băiat, vă iubesc. Tu și mașina la pachet. Da? Tu și casa. Vă iubesc. Voi zâmbiți, dar eu mă confrunt cu lucrurile astea în țară. Și aici sunt sigur că, da? Mă, ce respectoasă e, zice, extraordinar, te iau imediat de soție. Da? E foarte respectoasă. O să vezi când apare modelul nou și o să spune ce model nou apare. Da? Cum o să fie de respectoasă cu tine, da? Știu bărbat în țară care câștigă 3.000 de euro pe lună și ea face față la cheltuie fără probleme, să știți. Deci n-are nicio treabă. Deci 3.000, zice, așa, ușor, zice, imediat am plecat, da? Luați-vă câteva din asta și o să vedeți ce frumoasă va fi viața. Extraordinar. Mă, pe la comitet o să veniți. Da? Dar sună frumos, zice, te iubesc. Îi dă și SMS-ul, dar SMS-ul duplicitare. Te iubesc. Tu ca băiat îi dai SMS, nu? Dar știi de ce îi dai SMS? Că ai văzut-o în fusta aia mai scurtă. Și o iubești pentru că are un trup mai dezgolit. Eu vă spun pe față lucrurile astea, pentru că o să vă confruntați cu ele. Ascultați-mă bine. O fată, cu cât are mai puțin în minte, cu atât ar să arate mai mult din trup ca să tragă cu ceva. Fetelor, nu știu dacă m-auziți. Dar dacă băiatul te ia pentru trupul tău, va trebui și la 60 de ani să te arăți foarte bine. Că altfel pleacă. Și nu-s puține cazurile în care pleacă. N-ar fi mai bine să te ia băiatul pentru că ești o fată care, nu? Cuvincioasă, o fată care ești serioasă, vii la biserică, nu? Le mai spun la tineri, nu vă alegeți soție și soț duminică seara. Că duminică seara și eu, vine pe la biserică. Nu mai stă pe geam, stă pe Windows, pe telefon. Înțelegeți? Windows, da? Sunteți în Anglia, ați înțeles ideea, da? Duminică seara vine și Samson, poate mai vine pe la biserică, nu? Mai vine și Dina și uite aici, nu? Dar sună frumos, te iubesc, zice. Dragii mei, a iubi, e mare lucru să iubești. Am scris acum recent pe internet, dar ați văzut ce înseamnă te iubesc, nu? Unii dintre voi. Îi spun soției mele, te iubesc. Ce îmi spune? Dragă, nu vezi să spele vasele, că mă iubești, ai zis, nu? A, bun. Da? Te iubesc, te iubesc. Dumnezeu din cer în Ioan 3 cu 16 ne-a spus te iubesc. L-a costat ceva? Trăiți într-o lume influențată foarte mult de Hollywood. Te iubesc pentru că arăți bine, te iubesc pentru că ai bani, te iubesc pentru că ai mașină. Bun, și când o să mai ai bani și mașină, ce facem? Divorțăm? Sună frumos. Un limbaj, da? Sună... Atâtea SMS-uri până la căsătorie, extra, te iubesc, te presuiești, după aceea te simți bine cu prietenii tăi și ea sau el, nu? Dragii mei, mai punem noi întrebări, ce mai faci, zice, ce mai faci, nu? Și el zice, bine, tu și eu bine. Și-au plecat acasă. Amândoi îți rău, dar zică-ți bine. Și de ce spune omul pe care îl întreb ce mai faci? De ce spune că e bine? Că vede că nu ești interesat. M-a sunat cineva și a zis, de Cristi, ce mai faci? Numai ce am avut accident. Am vrut să-i spun, uite, m-am dat păstăcat acum și n-am, da? Deci, nu, că nu pot să te-am sunat, zice, am vrut să-i invit la predică, zice. Am vrut să-i închei telefon. Păi, dar m-ai întrebat ce mai fac, nu? Dacă m-ai întrebat ce mai fac, ascultă-mă până la capăt, nu? Dar sună fain, how are you, nu? Da? Da? Sună frumos, cum ești, bine, da? Dragii mei, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu... Vreau să vă spun că sarea se folosește în trei mari domenii. Sarea se folosește în trei mari domenii. Unu, sarea se folosește la conservare. Bunicii noștri, când n-aveau oțet, puneau murături, da? Apă cu sare. Și sarea păstrea, conservă, da? Bine. Adică știi să păstrezi un secret. Maria păstra, da? Toate cuvintele acestea. Azi are unul o viziune, noaptea, a doua zi, imediat vine cu ea, nu? Maria a păstrat, luni de zile, nu știu nimeni. A păstrat. Află despre cineva că a făcut o greșeală. Imediat știe toată biserica, da? N-ar trebui cumva să te rogi pentru el. N-ar trebui să păstrezi, Să vezi cum poți să-l ajuți pe omul acela, nu? Apoi sarea se folosește, da? Conservare. Sarea se folosește la curățarea rănilor, da? Înaintașii noștri nu prea aveau acces la medicamente, da? Și atunci puneau sare pe rană, ustura, dar vindeca. Adică eu când mă întâlnesc cu o fată sau cu un băiat, da? Eu trebuie să las în urmă zidire, eu trebuie să vindec. Mă duc într-o familie, da? Și pot să mă comport ori ca și musca, ori ca și albina. Puneți întrebarea, ce ești, muscă sau albin? Dragii mei, musca, eu n-aș mânca miere făcută de muște. Ați mânca miere făcută de muște? Nu. Musca, caracterul ei, se caute în gunoaie și le împrăște în toată biserica. Albina va merge și va căuta floarea cu polen, da? Și acum vă spun un principiu. Întotdeauna tomberonul, containerul, e mai aproape în viață decât floarea cu polen. Întotdeauna pot să mă uit la cineva și să găsesc greșeală și să o împrăști, sau pot să mă uit și să găsesc o calitate, nu? Uitați-vă să vedeți că nimeni nu-și consumă minutele gratis, nu? Ca să spună o calitate despre cineva. Dar intrăm pe cost suplimentar ca să spunem o greșeală sau un păcat. La voi nu e așa. Slavă Domnului, mă bucur atunci. Înseamnă că la noi în România e mai dezastru. Da? Cineva a zis către altcineva o apreciere și a zis ăla, fie cum zici, nu cum gândești. Adică vezi că s-ar putea să fie diferență între ceea ce spui și ceea ce gândești. Matei 12:36, te rog să mă afișez. Matei 12:36. Să vedeți că vom da socoteală pentru toate vorbele care le spunem în viața asta. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice, adică vine ziua contabilității, de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Pune te rog și 35. Omul bun scoate lucruri bune, da? Dacă auzi pe un om că înjură. Am întâlnit fete, da? M-a întrebat o fată pe internet și că este, zice, vreau să pun o întrebare personală, zice, el minte, zice, să mă căsătoresc cu el. Căsătorește-te, cum să nu, deci mai sta. Deci, când aveți nunta? Cât mai repede, nu? Păi dacă minte, crezi că îl schimb după nuntă? Dacă minte. E botezat și minte. Păi omul care, îți dai seama după cum vorbești, cam ce are înăuntru, nu? Omul bun scoate lucruri bune din vestire. Lasă că îl schimb, zice, îl schimb. Nu îl schimb. Copilul mic îl schimb. Atât. Nu îl schimb. Și pe copilul mare Dumnezeu îl poate schimba. Tu nu poți să schimbi nimica. Să știi. Poți să schimbi o poșetă, poți să schimbi poate altceva mărunt. Dar caracterul, dacă nu a fost schimbat până la 20 de ani, 22, nu îl schimbi tu prin căsătorie. Unii din căsătorie fac evangelizare. Lasă că îl schimb, zice. Îl pocăiesc, zice. Nu. Păi eu dacă să aici la amvon și tu ești jos și îmi dai mâna, te trag eu pe tine sau mă tragi tu pe mine? Păi e clar că tu mă tragi pe mine, că de jos mă trag, ușor. Întotdeauna să știți, media spirituală a unei familii va fi foarte mult influențată de cel care e mai slab în credință. Să știți. Greu, rare scadurile când cineva urcă, mai degrabă coboră. Omul rău scoate lucruri rele din vizităria inimii lui. Te ții de cuvânt? Mai ai cuvânt? Nu? Ceea ce spui are valoare? Închei spunându-vă că m-a sunat cineva și frate Cristi, cum poate să prorocească în biserică băiatul ăsta la 20 ceva de ani? Și la telefon să vorbească cu mine cu două înțelesuri, lucruri imorale. Și am zis simplu, nu prorocește de la Domnul, dar vorbește cu tine la telefon de la el. Ai înțeles? E simplu, nu trebuie teologie foarte multă. O zis Domnul că nu-i veți cunoaște după cum predică și după cum cântă, ci veți cunoaște după. Dragii mei, ascultați-mă bine, nu vorbesc de voi, vorbesc de mine. Eu pot să predic în toată lumea asta, în toate miile de biserici penticostale. Eu dacă trăiesc într-un păcat, conștient de păcatul ăsta și continuu, până în ziua când plec de aici, eu merg în iad. O spus eu în gură de aur că Dumnezeu l-a coborât pe Lucifer de acolo și pe Adam l-a scos afară din cauza păcatului. Crezi că face excepție cu mine să mă bage în cer? Păi Dumnezeu nu-și pătează. Soția mea în ziua anunții, nu o zis, las că, zice, smurdar un pic pe stânga, dar facem poze pe dreapta, zice. Că aici ești curată. Nu. Păi ori ești curată în ziua anunții cu totul, ori lasă-mă în pace. E simplu. Dumnezeu va duce sfinți într-o zi în cer. Doamne, dă-ne un limbaj sfânt. Amin. Un limbaj care să zidească ceea ce spui să aibă valoare. Nu promite dacă nu te ții de cuvânt. La șase acolo. E 8 fără 20 și el nu a venit. Bine, nu mai așteptăm până la 8 fără 20. Pe 5 minute deja i-am dat să SMS. Dar ce faci? Unde ești, nu? Îți prins în trafic. El e acasă. Atunci se schimbă. Da? E în trafic, dar e cu hainele. Înțelegeți? Dar e ușor. Minte e ușor, nu? Și tu vrei să mergi cu el o viață întreagă împreună? Nu. 3. Al treilea pom după care ne putem ascunde în viață. Și logic ceea ce vă spun acum, da? Pomul unei vieți duplicitare. Pomul unei vieți duplicitare. Te rog să mă afișez capitolul 5, fapte 5 cu 3. Anania și Safira. Fapte 5 cu 3. Să vedeți o familie care a început să trăiască o viață duplicitară. Dacă i-ai fi văzut că te-au pus la colectă în ziua aceea, ai fi zis, mă, așa pocăiți, extraordinar, zice. Nu chiar așa. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-am pus ta în inimă? Vă rog să subliniați inimă, da? Păcatul din minte. Da? Ca să minți faptă, vorba și să ascunzi faptă. Dragii mei, să știți că oamenii ăștia nu s-au întâmplat într-o singură zi, au făcut totul, nu. O aflat că cineva a vândut un hectar de pământ și a venit cu toți banii și i-a pus jos. Nu știu, 2000 de euro, dau un exemplu, 3000. Vreo 3-4000 de unitate în țară, cam așa. O pus 3000 de euro jos. Și toți din biserică au zis, mă, dar numai el are pământ de vânzare, dar numai el o să se vadă că a pus 3000, las că și eu dau. Și-o mers la Anania și Safira acasă. S-au gândit, nu puteau mânca, o zi, două, trei, o săptămână, două. O pus anunț la ziar, da? Vindem un hectar de pământ și noi, da? Da? L-au vândut cu 5000. Și au venit și au pus ei 3000. Și au zis, mă, zice, nu punem tot, dar dăm impresia că am pus tot. Și au procesat păcatul în minte și apoi cu vorba și apoi cu fapta. Și în ziua aceea ușerii au fost foarte ocupați. Nu au dus oameni în față, ci au dus oameni din față în cimitir. Înțelegeți? Dragii mei, vreau să vă spun că păcatul înfăptuit în minte ieri, îl vei vorbi azi, și îl vei înfăptui mâine. Păcatul înfăptuit, păcatul gândit, înfăptuit în minte ieri, îl vei vorbi astăzi, dar nu îl vei vorbi așa, cu subînțeles, cu o glumă ieftină, imorală, cu două înțelesuri, și mâine îl vei înfăptui cu fapt. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. E mai bine să fii sincer cu păcatul și să te pocăiești, decât să faci pe Sfântul și să fii păcătos. Pune-te, rog, un verset, Luca 15 cu 7. Am găsit versetul ăsta în Biblie acum aproximativ 3 săptămâni. Nici nu am știut că este acolo. Și m-a îngrozit. Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos. Păcătos. Care se pocăiește. Decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie. Păi, dragii mei, e foarte greu să interpretezi versetul ăsta. Păi dacă Dumnezeu îi acuză pe neprihăniți ăștia că n-au nevoie de pocăință. Păi e clar că ăștia nu erau neprihăniți. Dumnezeu a zis așa. Ăștia neprihăniți, ăștia sunt ca și farisei și cărturare. Haine lungi, totul e perfect, da? Post, slusesc fețele, iau mărarul și dau 10 ani din mărar. Și toți zic, mă, ce pocăiți sunt ăștia. Dar oamenii ăștia în interior îs duplicitari. Și-a zis Dumnezeu așa, 90 de oameni, da? 99 de oameni duplicitari care n-au nevoie de pocăință. Ei fac pe sfinții, dar nu sunt sfânt. Și cer un corul din cer nu cântă pentru ei, dar corul din cer cântă pentru un păcătos care se pocăiește. Doamne, vreau să ne pocăim în seara asta.
Amin.
Dragii mei, ascultați-mă bine. Petru și Iuda. Petru și Iuda. Nu cred că păcatul lui Iuda a fost mai grav ca lui Petru. Însă vreau să vă spun ceva foarte important. Eu cred că păcatele ca și gravitatea au fost amândouă la fel. Unul l-a vândut și altul s-a lepădat și s-a blestemat. Eu n-am umblat cu Iisus. Păcate la fel de grave. Dar, Petru a căzut în păcat și Iuda a trăit în păcat. E mare diferență. Adică 3 ani jumate Iuda a făcut pe Sfântul. Atât de bine a jucat Iuda rolul omului duplicitar, încât în seara cinei, când Iisus spune unul din voi mă va vinde, ce spun ucenicii? Doamne, dar cine? Păi, vă dați seama, 3 ani jumate, apropo de păstrarea unui secret, Iisus Hristos știa 3 ani jumate că ăsta e un păcătos. Dar nu le-a spus la ucenici, ca să-i dea șansă să se pocăiască. Înțelegeți ce spun? În Ioan 13, Iisus îl spală pe Iuda pe picioare. Spălarea la ei se făcea la început, nu la final. La început vineau murdari, îl spală, era ultima șansă. Trebuia să se miște Iuda și să zică, Doamne, deja am picioarele curate, că am sufletul plin de noroi. Atât de bine a jucat omul ăsta. Și de unde îmi dau seama că a jucat o carte falsă? Spune Biblia la început. El a zis acolo la un moment dat, zice, banii ăștia se puteau da la... Știi cine era săraci? Săracul de el. El era. O zis, zice, mă, femeia asta cu mir... Cam 2 ani de muncă, plată de 2 ani de muncă de la un muncitor, mă făceam cu 24 de salarii în seara asta. Și l-ai fi zis, mă, dar ce limbaș, mă, dar ce îngrijorat pe Iuda de săraci. Mă, dar uite, Iuda e îngrijorat de biserică. Mergea Iuda și te întreba, dar unde ai fost duminica trecută, unde te-am văzut la biserică? Ai fi zis, mă, ce mai sfânt din biserica asta el e? Era cel mai păcătos, dar juca bine pe Sfântul. Dragii mei, dacă e sincer cu Dumnezeu și dacă mai cazi în păcat sau cazi într-o greșeală, te poți ridica, să știi. Dacă trăiești însă în păcat o mulțime, ani mai mulți, inima se împietrește. Predica nu te mai mișcă, programul la biserică de o oră jumate, două, te plictisește. Nu trebuie să faci în veșnicie, 24 din 24. Da? Când stăm pe genunchi, te doar genunchi. Da? Toate. Uitați-vă să vedeți. Petru se pocăiește și Iuda merge și își încheie viața prin sinucidere. Dragii mei, și de ce nu se pocăie Iuda? O ținut prea mult la imaginea lui. O zis, 3 ani jumate am pozat ca și un sfânt. Eu nu pot să ies în seara asta a cinei în față și să zic, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Am luat din punga aia eu bani, am făcut eu învârteli, am pozat. O ținut prea mult la imaginea lui. Și ce spune despre Petru Biblia? A ieșit afară și a plâns? Da? Unde așa plâng, da? Rimelul, de-abia un pic de rimel plâng, da? Nu. O mers Petru și s-a scuturat podeaua cum a plâns. Și să nu vă botezați până nu plângeți ca și Petru. Că avem prea mulți tineri care îi botezăm și nu au avut o întâlnire cu Dumnezeu reală. Și apoi vine diavolul și cade de la credință. El nici măcar nu a fost din credință. Nu a fost. Petru a ieșit. Petru nu mai zice, nu cont de imagine. Ce mai zice ăla? Păi dacă plâng, dragii mei, ascultați-mă bine, dacă nu mi-a fost rușine să păcătuiesc, să-mi fie rușine să-mi plâng păcatul? Nu. Vă dau un alt exemplu din Luca 7, nu mai deschidem, timpul zboară. Luca 7. Merge femeia aceea în casa lui Simon cu un vas de mir și plânge acolo de se scutere podeaua. Vă dați seama, cam câte lacrimi au avut dacă au putut spăla pe Iisus pe picioare cu părul ei și cu lacrimile ei. Mă gândesc că nu a fost o lacrimă, nu? A fost acolo poate jumătate de litru de lacrimi. Spune Biblia așa și spune Iisus așa către Simon. Simone, cui se iartă mult, iubește? Iubește mult. Adică Dumnezeu spune așa, câte lacrime ai, atâta iubire ai. Și la finalul acelui pasaj spune așa, femeia aceea a plecat acasă mântuită. Du-te, credința ta? Da, dar credința prin ce a fost exprimată în cazul ăsta? Prin lacrimi. Credința mea e invizibilă, dar faptele și atitudinea mea sunt deosebit de vizibile, să știți. Știți ce mă miră pe mine în textul ăla? Dumnezeu, Iisus, mănâncă la masă cu Simon. Și Simon nu-i mântuit. Din toată casa aceea, Dumnezeu a spus unei singure persoane, du-te, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace, ești liber. Și ăsta mâncă la masă cu Iisus. La biserică, ani de zile, programe, slujbe, au pus la colectă Și să spun la Iisus la sfârșit, Cristi, nu te cunosc. Doamne, ai milă de noi. Dragii mei, vreau să vă spun că o viață dulplăcitoare se va sprijini pe trei stâlpi. Și vreau să vă zic astăzi că lumea în care trăiți se bazează pe trei valori ale ei. În ochii lui Dumnezeu nu sunt valori foarte mari, aproape deloc. Banii, frumusețea exterioară și inteligența. Tot sistemul acesta lumesc se bazează pe bani, frumusețe exterioară și inteligență. Le iau pe rând, un minut la fiecare, da? Sau două. Banii. Nu-i rău să ai bani. E rău când banii te au pe tine. E rău când nu poți veni la biserică din cauza banilor. Din cauza, da? Aia e rău. Banii. În ziua de astăzi, în lumea de astăzi, ești apreciat după ce ai. Dumnezeu te apreciază după ceea ce ești. E mare diferență. În ochii lui Dumnezeu, un om cu mașină scumpă nu e mai valoros decât un om care merge pe bicicletă, să știți. Nu. Că în viață nu e important ce ai. În viață e important dacă ești sau nu Fiul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Doi, frumusețea exterioară, da? Duplicitate. Am văzut fete și sunt fete cu rochii mulate, da? Ele nu sunt așa slabe pe cum vor să pară, da? Dar prin duplicitate, da? Printr-o viață duplicitate, ele vor să pară ceva. Frumusețea exterioară, Hollywood-ul, filmele și tot ce vreți, apreciază frumusețea exterioară. Și ești în top? Uitați-vă să vedeți cine e în top astăzi. Peste 10 ani nu mai e în top. Pentru că vin ridurile, da? Ești în top pe baza unghiilor false, ale genelor false, tot e fals, nu? Slavă Domnului, da? Uite, chiar cum am uitat, o idee genială, da? Asta să o scriem undeva. Fals, nu? Cum să trăiești în adevăr? Eu sunt calea, adevărul și viața cu unghii false. N-ai cum, lasă-mă, e tragedie. Da? Deci da, ori ești fals, ori ești real. Dar mai bine să ai unghii adevărate mici decât unghii false mari. Nu? Super e. Da? Deci frumusețe exterioară. Da? Valorile acestei lumi. Da? Știți ce mi se pare interesant? În biserici. Deja au început să pătrundă curentul ăsta. Un băiat care arată bine sau o fată care arată bine e mai apreciată decât unul care se roagă cu foc. De ce? Pentru că ne-au invadat lumea, să știți. Și am început să luăm din valorile ei. Și o fată care vine pe tocuri din alea, de-abia se ține pe stradă, da? Parcă e mai valoroasă ca și alta. Nu, vă spun eu că nu e mai valoroasă. Nu? Uitați-vă să vedeți că trăim într-o lume care se bazează doar pe valorile astea. Inteligența, nu confundați cu înțelepciunea. Poți să iei premiul Nobel și să mergi în iad, fără nicio problemă. Poți să fii cel mai inteligent om de aici. Important e să fii înțelept. Am întâlnit oameni cu 4 clase în România. Am întâlnit un om în Oradea, au venit în față, nici nu știa să ia un acord la orgă. Am zis, mă, ce caută să cânte o cântare? Și când o cânta de el, toată biserica a plâns. Știți din ce cauză? Că el nu a fost un om inteligent, dar a fost atât de înțelept încât să le leagă pe Dumnezeu ca și învățătorul lui. Pe un stadion a mers un mare predicator, a recitat psalmul 23, toți au rămas imuni, nu, nici o impact. Și a venit un bătrân din sală și a recitat psalmul 23 și tot stadionul a plâns și s-a rugat. Și la final, mă, dar ce pregătire ai? Am văzut că ești în vârstă, dar ce școală ai făcut? Deci știi să recit psalmul 23 și a zis bătrânul, dumitale, ai auzit despre păstorul despre care reciți. Eu m-am întâlnit cu păstorul ăsta. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, vă rog din toată inima astăzi, vă rog din toată inima astăzi, să nu mai atrageți prin inteligență, prin bani sau prin frumusețe exterioară. Uitați-vă la Estera. Nu i-a întins împăratul toiagul pentru că era frumoasă. Mă înțelegeți ce spun? I-a întins împăratul toiagul pentru că o atras cu poș și cu rugăciune pe marele împărat din cer, să știți. Mă apropii de final spunându-vă că foarte mult contează cazierul în viață. Foarte mult contează cazierul în viață. Uitați-vă să vedeți că oriunde mergi să te angajezi îți cere criminal record. Oriunde mergi să te angajezi îți cere un cazier, da? Vreau să vă spun că încercarea și pediapsa, adică în cazul vin peste fiecare dintre noi. O să te căsătorești într-o zi și o să zici la un moment dat, mi-e bolnav copilul. Mi s-a întâmplat o tragedie în viață. De ce? Poate fi necaz, necazul poate fi încercare sau pediapsă. Ce a fost la Iov? Pediapsă sau încercare? Încercare. O zis Iov, eu nu m-am uitat de două ori după fata de 18 ani. La ușa mea nu a bătut orfanul de două ori și o să-l trimit pe cineva să spune că nu e acasă, tată. Nu. O zis Iov la mine și sunt sigur că e încercare și Dumnezeu confirmă la final că a fost încercare. Și în încercare aurul, în încercare, ascultați-mă bine, în foc, aurul se curăță, în foc paiele ard și nu mai auzi nimic de el. Ce a fost la David cu Batșeba? Încercare sau pedeapsă după ce a păcătuit? Pedeapsă. Dragi tineri, dacă vreau ceva de la voi în seara asta, puteam să stau acasă. Uneori așa îmi vine să nu mai răspund la telefon, dar mă duc cu gândul că poate să mai pocăiește cineva. Știi ce m-aș dori de la voi în seara asta? Să împliniți ceea ce spune versetul. Cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, capătă iertare, devine neprihănit. Poate trăiești gata după citarea asta. Să te ascunzi în spatele unui batig, a unei rochii frumoase. Te ascunzi în spatele unei mașini frumoase. Te ascunzi în spatele unei Biblii, care poate o mai duci la biserică sau, dacă ești la modă, nu o mai duci la biserică. Te ascunzi. Și o deveni parcă ascunzi și un sport. Îmi doresc în seara asta ca Dumnezeu să intervin. Mi-aduc aminte și vreau să închei cu mărturia mea. Aveam 11 ani. Și la 11 ani am început să joc foarte bine după cetar. Am luat premiu în fiecare an din clasa 1 până în clasa 4. Atunci nu era cu FB cum e acum în România. Munceai pentru fiecare notă. La final, după 4 ani de școală, de ciclu primar, profesoara a zis, te trimitem la mare pe gratis. Ca și premiu, și părinții au zis, Cristi, n-ai ce căuta dezgolit acolo, în față la azi. Nu te duci. Și am spus, mă duc. În biserică cântam și recitam. Și la școală mințeam, înjuram, pe părinții mințeam. M-am și făcut planul. Mă duc, vin de acolo cu prieteni noi, vin de acolo cu înjurături noi și mă las de biserică. Că așa începe căderea. Și am plecat. Mi-aduc aminte că părinții mi-au dat ultimii bani din casă. Că au zis că oricum nouă nu-i trebuie banii ăștia, că noi să stăm în poș în rugăciune toată săptămâna. Că fiul risipitor pleca de acasă. Și rău în viață nu-i să cheltuiești banii părinților, rău în viață e să cheltuiești mila lui Dumnezeu. Și am plecat și am ajuns la Costinești într-o zi de marți. Într-o zi de duminică. Și marțea am trecut dincolo de limitele care erau afișate și care erau puse. Am început să mă bat cu pumnul în piept, chiar dacă nu știu să not. Eu cel mai tare de aici. Am premiu în clasa 1, 2, 3, 4. Mă duc premiam până într-a 12 și nu mai am nevoie de biserică, nici de Dumnezeu. O să-mi clădesc o viață pe principiile mele. Pe duplicitatea mea. Marți, după masă, îndepărtându-mă prea mult de țăr și fiind în corabia vieții mele, o corabie păcătoasă, s-a scufundat corabia cu mine și am început să calc în gol. Undeva la 2 metri jumate sub apă, am dat din mâini și din picioare disperat, că nu vroiam să mor. În ziua morții tale nu contează câți bani ai în bancă și ce relație ai în Londra sau în România. Ce mașină conduci? În ziua morții tale contează un singur lucru. Dacă ai trăit sau nu cu Dumnezeu. Har în viață, dragii mei, har în viață nu-i să ai cine știe ce lucruri. Să ai un trup extraordinar, să ai inteligență mare. Har în viață e când ești plecat departe de casă, să ai pe cineva care stă în poș în rugăciune. La 2 metri jumate sub apă am dat din mâini și din picioare, am ieșit la suprafață și am vrut să strig un singur cuvânt. Știți care a fost ăsta? Nu a fost liră, nu a fost euro, nu a fost casă sau mașină. Ce a fost următorul cuvânt? Ajutor. Peste mine a venit un val mare, m-a îngropat și mi-am dat seama că în câteva secunde sunt cer sau în iad. Oricum la judecată. Mă gândeam în timp ce beam apa sărată a mării că va trebui să dau socoteala de fiecare minciun, de fiecare înjurătură, de fiecare, toate lucrurile care le-am făcut, deși cântam în biserică și spuneam poezii. Însă Dumnezeu, dragii mei, nu s-a mai uitat atunci numai la Costinești, s-a uitat și la Arad și au văzut doi părinți care stăteau în poș în rugăciune. Și tu ești aici în Londra și știi că ai părinți care stau în țară, în poș în rugăciune pentru tine. Că vor să rămâi lângă Domnul sau vor măcar să te pocăiești cu adevărat. Și o femeie, Dumnezeu a răspuns rugăciunilor acestor părinți ai mei. și-a făcut ca o femeie care era aproape de mine să aud acel strigăt, ajutor. S-a băgat sub apă, m-a scos la mal. Nu i-a spus nici măcar mulțumesc. Am zis și m-am gândit că nu vinea să cred că atunci sunt din nou și calc pe pământul celor vii. Am zis cum a spus și voi, dacă mă scap de aici, Doamne, mă pocăiesc. Nu m-am pocăit. Am ajuns acasă și ca să scurtez mărturia mea, la 14 ani, la minus 14 grade, un tramvai a căzut lângă mine, lângă casa părinților mei. La 6 metri de mine, tramvaiul a căzut cu totul jos de pe șine. Dacă eram cu 6 metri mai aproape de el, m-ar fi omorât. Au ieșit părinții în stradă, au ieșit vecinii, a venit poliția și toți și-au făcut cruce, în afară de părinții mei, care își duceau crucea. Și au zis, cum o scăpa băiatul ăsta? Dacă eram în raza lui, n-aș fi putut să fug, pentru că era un gard de beton, cu fier forjat, și m-ar fi prins. Mi-am dat seama, dragii mei, că Dumnezeu m-a scăpat de două ori de la moarte și am zis că cu Dumnezeu nu-i de joacă. Și într-o seară ca și asta, am zis că nu vreau să mai joc cartea duplicității, ci vreau să mă pocăiesc. Și în seara aceea am cântat o cântare care se numește Iisus e al meu, tovarăș scop. Eram undeva într-o biserică din Arad și eu eram undeva la balcon, ascuns de oameni, și mă gândeam că s-ar putea să fiu ascuns de Dumnezeu. Dar Dumnezeu mi-a vorbit în seara aceea prin predică și prin cântare și am zis, Doamne, vreau să mă pocăiesc. N-ai vrea să te pocăiești în seara asta? N-ai vrea să schimbi cugetul, vorbirea și viața? Hai să ne ridicăm în picioare.
De n-ai fi tu de partea noastră,
am fi ca praful luat de vânt.
Am fi ca praful luat de vânt.
O rămas Dumnezeu de partea ta, chiar dacă tu n-ai fost totdeauna de partea Lui.
Am fi o umbră fără viață,
rătăcitoare pe pământ.
Rătăcitoare pe pământ.
De n-ai fi tu prelover și mena ganado
fa.
O rămas Dumnezeu lângă tine și când ai avut de lucru și când n-ai avut de lucru, și când ai fost bolnav și când ai fost sănătos, cu speranța că în seara asta te vei întoarce la El. Că nu o să mai rătăcești, că nu o să mai fugi de biserică, de păstor, de părinți, că nu o să te mai ascunzi. Și o să vii la El,
cu toți la tine,
să-i dai tot ceea ce ai.
Și tot ce avem,
nu 10%, nu 20%, nu 90%.
Căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine.
Nu rămas nimeni ca și El, credincios.
În genunchiem și ne smerim,
Doamne, venim toți. Și cei botezați și nebotezați, și membrii din Carmel și din alte biserici, venim toți, Doamne.
Tot ce avem stăruim.
Ai rămas lângă noi.
Căci nimeni, Doamne,
ai rămas lângă noi
ca tine.
Ne smerim înaintea ta. Că celor smeriți li se dă har și celor mândri li se ia harul. N-ai meritat asta.
N-avem nici un meritat.
Dar ai avut părinți care se roagă pentru tine, poate. Ai avut o bunică care a postit până seara la 10, cu diabet, cu insulină, cu dializă. N-a băgat nimic în gură, nici apă, nici mâncare. Dar tu să deschizi inima în seara asta. N-avem merit, Doamne, dar este o jertfă a Fiului Tău care o cerem astăzi peste noi. Mai dă-ne viață, Doamne, nu doar să supraviețuim, ci să avem viață din belșug. Că ne rugăm puțin, postim puțin și păcătuim mult.
Venim
la tine, Doamne.
Venim
preloc
per semena velido samena va. Per scemena galato però do salve
per noi venire
e singura chance con me ma è denear avem lacrimi in occhi astro e bucrim ca și Petru
e ci nimeno
e libre lover scemena galato falve
Mă
rugăciune cu toți.